SBS Radio.
Nagbabala ang Weather Bureau Pag-asa sa mabigat hanggang matinding pag-ulan na dala ng malakas na bagyong Ompong na may international name na Mangkhut. Ayon sa Pag-asa, mararanasan ang strong to torrential rain sa lalawigan ng Cagayan, Cordillera Administrative Region, Acar at Central Luzon simula ngayong araw, araw ng Biyernes. Palalakasin din ang bagyo ang hanging habagat na magdadala ng katamtaman hanggang malakas na ulan simula ngayong araw sa Metro Manila, Palawan, Western Visayas at Zamboanga. Tatama umano ang bagyo sa lupa sa Sabado sa lalawigan ng Cagayan.
So ano po yung mga ine-expect po natin? Very strong winds that will generate storm surges in the coastal areas and heavy to intense rains na pwede pong maka-apekto doon po sa sinasabi nating lugar. On Friday or bukas, Cagayan Valley region Car and Central Luzon. Sa Sabado po ay yung Northern Luzon and Central Luzon makakaranas ng strong winds at mga intense na ulan. Moderate to occasionally heavy rains due to enhanced southwest monsoon or habagat is possible by Friday or tomorrow sa Palawan, Zamboanga, Visayas, lalo dito sa may western part ng Visayas. Sa Saturday, Palawan, Zamboanga, Peninsula, Western Visayas, and NCR. And yung NCR po sa Friday, hanggang Saturday, September 14 and 15.
Yan ang tinig ni Vicente Malano ng Weather Bureau Pag-asa. Nagbabala rin ang pag-asa sa storm surge o daluyong na lilikhain ang bagyong Ompong sa mga baybayin ng lalawigan ng Cagayan, Calayan Island, Batanes, Isabela, Ilocos Sur at Aurora. Samantala, tututukan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mahigit 4 milyong tao mula sa 3 rehiyon sa Hilagang Luzon sa pananalasa ng bagyong Ompong. Ayon kay NDRRMC Executive Director Ricardo Halad, ang bilang na ito ay mula sa Regions 1 at 2 at sa Cordillera Administrative Region o CAR. Naroon naman sila sa loob ng 125 kilometrong radius ng sentro ng bagyo na tatanggap ng matinding hagupit. Nakahanda naman umano ang mahigit 1,000 evacuation centers at primary schools para magsilbing mga lugar na pwedeng pagsilungan ng mga maapektuhan ng bagyo. Ayon kay Halad, nananatiling naka-red alert ang NDRRMC para bigyan ng tulong ang mga maapektuhan ng bagyo. Ang Pangulong Duterte mananatili sa Metro Manila para tutukan ang mga pangyayari kaugnay ng bagyo. Itinalaga ng Pangulo si Presidential Political Adviser Francis Tolentino bilang kanyang point man sa pagtugon sa mga epekto ng bagyo. Ipadadala rin ng Pangulo ang 3 niyang Cabinet Secretary sa Hilagang Luzon para pangasiwaan ang mga hakbang sa pagharap sa mga epekto ng bagyong Ompong. Kabilang dito sina Transportation Secretary Arturo Tugade, Labor Secretary Silvestre Bello III, at Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Samantala, nagsagawa na umano ng preemptive evacuation sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo tulad ng mga lalawigan ng Cagayan, Batanes at Isabela. May sapat din umanong food at iba pang relief supplies na inihanda ang national at regional governments para sa mga maapektuhan ng bagyo. Napaulat na nga ang bahagyang panic buying sa lalawigan ng Cagayan. Pero ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, maayos pa naman ang sitwasyon doon at hindi pa umano umaabot sa puntong nagkakaubusan na ng paninda sa mga pamilihan. Ang mga tao sa lungsod ng Maynila, sa Metro Manila, tinapos na ang kanilang paglalaba bago tumama ang bagyo. Hindi na rin pumalaot ang mga mangingisda sa Baseco, Tondo, Manila dahil sa inaasahang bagyo.
Tingin mo lang, dahil may bagyo eh, parating malakas daw yan. Super typhoon mo yan.
Sa ibang balita, hindi itinuloy ni Senator Antonio Trillanes IV ang binalak na paglabas ng gusali ng Senado kahapon para umuwi sa kanilang bahay. Yan ay matapos na makumpirma na inaabangan umano siya sa gate ng mga lalaking aaresto sa kanya. Now narito, Sinabi ni Trillanes na susubukan niyang lumabas ng Senado para malaman kung totoo ang sinabi ng Malacañang na hindi siya aarestuhin dahil wala siyang arrest warrant mula sa korte. Pero nang malaman umano ng mga security personnel ng senador na dumami ang mga nag-aabang sa senador sa gate ng mataas na kapulungan at sinundan din ang dalawang lalaking nakamotorsiklo ang sasakyan ng senador nang lumabas ito ng gusali para magpagasolina. Nagbago ang isip ni Trillanes at nagdesisyong huwag na munang umalis ng tanggapan ng Senado. Pero sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte sa isang press conference kahapon na hindi siya interesadong arestuhin si Senator Trillanes.
Nobody is interested to arrest them. The military does not have the interest. I do not have the interest. He can stay there as a border. The police, sabi ko, do not arrest until there is a warrant of police by the court. Eh, wala man ang military. It has not constituted the martial law court. So, it's only the civilian court. So, wala namang order. So, kung walang order, huwag niyo pakialaman.
Naunang nagpalabas ang Pangulong Duterte ng proklamasyon na bumabawi sa amnestiyang iginawad sa senador ng dating Administrasyong Aquino at naguutos na arestuhin ang senador. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.com.au